Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter. Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
15 noyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev nomaqbullar qonuni nomini olgan hujjatga imzo qo'ydi. Yangi tartib bo'yicha O'zbekistonda bo'lishi xush ko'rilmagan xorijlik shaxslar va fuqaroligi yo'qlar mamlakatdan chiqarib yuboriladi yoki kirish man etiladi. Bu toifadagi odamlar endilikda Tashqi ishlar vazirligining maxsus ro'yxatiga kiritiladi. Ushbu qonun qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bu hujjatni qabul qilishdan ko'zlangan maqsad nima va uning O'zbekiston imijiga qanday ta'siri bor? Bugun shu haqda so'z yuritamiz. Aslida bu O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 4-iyunda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasida chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holati to'g'risida qonuniga kiritilgan qator o'zgartirishlar va qo'shimchalardan iborat. U avval 2024-yil 25-iyunda Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilindi. 21-sentyabr kuni esa Senat tomonidan ma'qullandi. Qizig'i yangi qonun jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmadi va tarmoqlarda turlicha munosabatlarni keltirib chiqardi. Uning matni qonun imzolangandan keyingina e'lon qilindi. Eng ko'p savollarni O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet elliklar fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati tug'dirmoqda. Ro'yxatni yuritish tartibi bu prezident tomonidan imzolangan 15 noyabrdan bir oy o'tib ishlab chiqilishi nazarda tutilgan. Chet el fuqarosini yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsni ro'yxatga kiritish Oliy Majlis Qonunchilik palatasi kengashi, Senat kengashi, maxsus vakolatli davlat organlari, masalan, DXX yoki Madaniyat vazirligining taqdimiga asosan amalga oshiriladi. Ro'yxatni Tashqi ishlar vazirligi yuritadi.
Ushbu qonun bilan O'zbekiston suverenitetiga, hududiy yaxlitligiga, xavfsizligiga zid bo'lgan, shuningdek davlatlararo ijtimoiy, milliy, irqiy hamda diniy adovatni keltirib chiqaruvchi O'zbekiston xalqining shanini, qadr-qimmatini yoki tarixini tahqirlovchi ommaviy chiqishlar qilgan yoxud harakatlar sodir etgan chet ellik yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs O'zbekistonga kiritilmaydi. Agar u O'zbekistonda bo'lsa, deport qilinadi.
Demak, hujjatga ko'ra ular 5 yil davomida mamlakatga kiritish, banklarda hisob varaq ochish, ko'chmas mulk sotib olish, davlat mulkini xususiylashtirishda ishtirok etish, moliyaviy va shartnomaviy munosabatlarga kirishish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bunday shaxslar O'zbekiston hududidagi o'z mulkini sotishi yoki hadya qilishi mumkin. Biroq yangi tartibga ko'ra bu qoidalarga O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan mulkni begonalashtirish mustasno. Nomaqbul deb topilgan xorijliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning mamlakatga kirishi 5 yilga man etiladi. Xo'sh, bu taqiqni belgilangan 5 yil muddatdan oldin yechsa bo'ladimi? Bo'lar ekan. Buning uchun bu shaxs ro'yxatga kiritishning tegishli asoslarini ushbu muddat ichida bartaraf etgan taqdirdagina. Ro'yxatga kiritilishi uchun asoslar bartaraf etilgandan keyingina O'zbekistondan badarg'a qilingan shaxs ro'yxatdan chiqarish to'g'risida murojaat yo'llash kerak. Yoki uni ro'yxatga kiritish haqida taqdimnoma bergan tegishli davlat idorasiga iltimosnoma yuborishi lozim. Shundan keyingina u muddatdan ilgari nomaqbul shaxslar ro'yxatidan olib tashlanishi mumkin. Aks holda ro'yxatda bo'lish muddati yana 5 yilga uzaytiriladi.
Bu yerda hech qanaqa amaliy foyda yo'q. Masalan, siz uyda yashayapsiz, hovlingizda eshigiga yozib qo'ydingiz, meni haqorat qilishing mumkin emas, hovlim haqida gapirishing mumkin emas, falon desangiz, bunday o'qib turib, jinni ekan dedi, o'tib ketishadi. Shuning uchun bu endi mutlaq noto'g'ri narsa. Masalan, hali kecha Anora haqida degan bir Kan festivalida bir film nima bo'lgan ekan, shuni o'zbek xalqini haqorat qildi deyapti-da. Ayni ertaga nima shu filmni yaratuvchilar hammasini O'zbekistonga kiritmaslik kerakmi?
Yo'q, eng qizig'i u filmni tanqid qilayotganlar birontasi ham ko'rmagan.
Ana shunday. Birontasi ko'rmagan biroq gapga eshitadi, ayyo bu deydi, O'zbekiston tanqid qilgan o'zbek xalqini qadr qimmatini sha'nini yerga urgan bo'ldi, bularga haligi kiritmaymiz deb o'sha ro'yxatga kiritib qo'yaveradimi? Mana shuning uchun bu narsa
yo'q, anavi turizmni rivojlantirish siyosatiga ta'siri haqida nima uchun o'ylashmayapti?
Masalan qarangda, masalan men doim O'zbekiston haqida gapirganda aytaman, xalqni tanqid qilmanglar, xalqni tanqid qilmaylik, O'zbekistonni tanqid qilmaylik, biz O'zbekiston hukumati va uni siyosatini tanqid qilamiz deymiz. Ammo lekin bizga otilgan toshlarda aytiladiki, bular xalqimizni qadr qimmatini falsini oyoq osti qilyapti falon falon. Ya'ni O'zbekiston hukumatini tanqid qilsangiz, go'yoki bu xalqning qadr qimmatini oyoq osti qilgan bo'lyapti. Mana shuni Xitoy nazardan olis chet eldan turib, masalan o'zbeklar ko'plari fikrlarini aytadi, ko'p blogerlar chet ellarda, boshqalar shularni og'zini yumish uchun qilingan narsa deb o'ylayman. Bu ikkinchi nimasi buni, tarozining ikkinchi pallasi, agar nima bo'lsa shu yerdan ularga foyda keladi. Hukumatga, boshqasiga, chet eldagi o'zbeklar anchagina qo'rqib qolgan bo'ladilar.
Ayrim faollar yangi qonunni rus propagandachilarga qarshi vaqtida berilgan javob desa, boshqalar qonunning turli talqinlarga ochiqligi va siyosiy muxolifat hamda hukumat tanqidchilarga qarshi qo'llanilishi mumkinligidan xavotirda. Bu qonunning kiritilishi O'zbekiston blogosferasida unchalik qizg'in muhokamalarni keltirib chiqarmadi. Ko'pchilik qonundan parchalarni keltirish bilan kifoyalandi. O'zbekistondagi ayrim siyosiy arboblar yangi tartib, ayniqsa oxirgi paytlarida O'zbekistonga axboriy xurujlarni kuchaytirgan rus millatchilari va shovinistlarga qarshi qo'l kelishi mumkinligini aytishdi.
Muqaddam bir qator xorijiy siyosatchilar O'zbekistonni kamsituvchi, haqoratli bayonotlar bilan chiqishgandi. Yangi qonun kelgusida bu kabi shovinistlarga munosib javob bo'ladi.
Rasul Kusherbayev bu nomaqbullar ro'yxatida birinchi o'rinlarni olishi lozim bo'lgan rus siyosatchilarining nomini ham tilga olgandi. Nomaqbul shaxslar ro'yxatiga Zaharovadan so'ng kim kiritilishi kerakligi ko'pchilikka tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, deb yozdi siyosiy faol deputat Mironovga ishora qilib. Shu yilning 19-oktyabr kuni Rossiya Dumasining Справедливая Россия за правду fraksiyasi rahbari deputat Sergey Mironov O'zbekistonning Qozondagi bosh konsulligi O'zbekiston fuqarolarini Rossiya armiyasi safiga qo'shilmaslikka chaqirib, buning uchun javobgarlik borligini eslatgani uchun O'zbekistonga viza rejimini joriy qilishni taklif qilgandi. Rus siyosatchisi o'zi qabul qilgan qonunlarning mohiyatini tushunmasligi va noto'g'ri talqin qilayotgani bir masala. Ayrim jamoat faollari O'zbekistondagi nomaqbullar qonuni Rossiyadagi kabi xorij agentlari to'g'risidagi qonun qabul qilinishidan durustroq ekanini bildirishmoqda. Uning hatto afzal tomonlari borligiga ishora qilishmoqda.
Albatta, nomaqbul shaxslarga nisbatan chiqarilgan o'sha qonun hujjati imperialistik shovinizm ruhidagi qarashlari bilan tanilgan, shu O'zbekistonga do'st bo'lmagan shaxslar uchun qabul qilindi degan yaxshi gumondamiz. Hozirgi kunda bunday shaxslar albatta yetarli. Masalan, o'sha Rossiya tashqi ishlar vazirligini vakili Mariya Zaharovaga o'xshagan, ammo O'zbekistonga nisbatan o'sha konstruktiv tanqidiy qarashlarga ega nisbatan shaxslarga ham bunaqangi normalar qo'llanadigan bo'lsa, albatta bu demokratik me'yorlarga, demokratik o'lchovlarga, mezonlarga mos bo'lmaydi. Umuman O'zbekistonda o'sha qonunlarni qo'llanishi albatta ilgaridan bir bahsli masala, ya'ni ko'p hollarda qonunlar demokratik bo'ladi, lekin shunga qaramasdan ko'pincha demak noto'g'ri qo'llaniladi, ya'ni hukumat o'z maqsadlarida qo'llashi mumkin. Ya'ni bu yerda agar mazkur qonun hujjati nomaqbul shaxslarga nisbatan qonun hujjati agar milliy manfaatlarda kelib chiqib mamlakat imiji uchun qo'llansa, albatta bu yaxshi, lekin shunga qaramasdan o'sha yuqorida aytganimizdek konstruktiv taqiqni oldini oladigan bo'lsa, albatta bu juda yomon. Ya'ni bu vaqt masalasi, biz hozircha yaxshi gumondamiz, ya'ni bu yerda menimcha qonunni qo'llash amaliyoti muhim o'rin tutadi.
Boshqa tomondan nomaqbullar qonuni xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar va xalqaro tashkilotlar tanqidiga uchradi. O'zbekiston jamoatchilik faollari nomaqbullar ro'yxatiga rossiyalik millatchi yozuvchilar Raxat Prilepin, propagandachi Mikhail Smolin va boshqa shovinistlar kirishidan tashqari yana boshqalar ham kirishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Mutaxassislar O'zbekiston hukumatida u yoki bu nomaqbul shaxsni kiritmaslikka bu qonunsiz ham asos topiladi demoqda. Biroq hozircha O'zbekistonga faqat hukumatga tanqidiy ruhda bo'lgan ziyolilar, jurnalistlar, blogerlar, olimlar, siyosiy faollar va jamoat arboblari kiritilmayotir. Bular orasida Britan fuqaroligiga ega asli o'zbekistonlik jurnalist va rejissyor Shohid Yoqub, o'zbekistonlik faol Sohjon Zokirov, polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska-Vilchevska, bloger Iskandar Makedonskiy, yozuvchi va uyg'ur tili tarjimoni Yevgeniy Bunin, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil, muxolifatchi Nasrulloh Said, foto muxbir Viktoriya Ivleva va boshqalar bor. Hozirgacha bu qonun O'zbekistonga qarshi gapirgan birorta rus shovinisti yoki O'zbekiston yaxlitligini gumon ostiga olgan siyosatchiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligi rasmiylar tomonidan aytilgani yo'q. Kanadada yashovchi jurnalist va huquqshunos Baxtiyor Shonazar O'zbekiston chegarasidan sababi tushuntirilmasdan kiritilmagan nomaqbul chet elliklardan biri.
Nimagadir bu narsaga ishongim kelmayapti. Chunki agar matbuot erkin bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda O'zbekistonga mana shu bo'xton qilganlar, ichki ishiga bevosita aralashgan boshqa davlatlarni mas'ul davlat xodimlarini ko'rdik, hukumat lavozimda ishlaydigan xodimlarni ko'rdik. Ular ochiqchasiga O'zbekistonni suverenitetiga tahdid qilgan holda sen qanaqa davlat bo'lib qolsan, biz aytganni qilishing kerak degandek ichki ishlarga qo'pol ravishda aralashdi. Lekin birorta hukumat rahbari O'zbekiston tomonidan yoki hukumat mulozimi chiqib bunga qarshi birorta dadil gap aytib, biz seni O'zbekistonga kirishingga taqiq qo'yamiz deyolmadi. Endi o'zbeklarda bitta gap bor, kattaroq qayoqqa yursa kichigi ham shu yoqqa yuradi degan gap. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatini olib borishda ancha o'ylab bosadi qadamini, chunki katta arava bor. Qaysi davlatligini juda yaxshi bilamiz. Ana shu davlat nima desa, shuni qilishga majbur, chunki ancha iqtisodiy jihatdan boshqa tomonlardan qaramligi bor. Shuning uchun ana shu katta arava bo'lgan davlatda bu masalalar bo'yicha allaqachon qarorlar, qonunlar qabul qilinib bo'ldi. Shuning uchun ham endi boshqa mana shu bizga o'xshagan, bizga demayman endi O'zbekistonlik emasman men hozir. Mana hamma bo'lib o'tgan voqealar meni O'zbekistonlik emasman deb ochiq aytib qo'yishdi. Mana shu O'zbekistonga ta'sir qilib, o'zini ta'sir doirasida ushlab turish uchun ana shu qonunlarni ham sizlar ham qabul qilinglar degan bir turtki berganligi sababli bu qonunlar ana shu aynan Rossiyadan o'rnak olinib qilindi deb men shunga ishonaman. Hatto O'zbekiston uchun men chet elli bo'lib qoldim. Bu juda achinarli holatdi. Chunki men O'zbekistonda tug'ilib o'sgan bo'lsam, O'zbekistonga xizmatlarim singan bo'lsa, buni birorta davlat odami chiqib inkor qila olmaydi. Birorta masalan kuch ishlatar tizimidalarida yoki maxfiy xizmatlarda meni shaxsim haqida meni qoralaydigan birorta jinoyat sodir qilganlikda ayblaydigan birorta dalili yo'q yoki O'zbekistonga bo'xton tarqatgan, O'zbekiston haqida uni mana shu boshqaruvchilar haqida bo'xton tarqatgan degan birorta fakt yo'q. Chunki men huquqchiman. Men nima deyotganimni juda yaxshi bilaman. Men biror narsa degan bo'lsam, birorta fikrimni bildirgan bo'lsam, birorta sohani mana shu O'zbekistonning konstitutsiyasida ko'rsatilgani kabi demokratik davlatga aylanishiga tezroq yordam bo'lsin degan mazmunda aytgan tanqidlarim hech qanaqasi bo'xton deb baholana olmaydi.
Shartli nomaqbullar qonuni Gruziyada so'nggi yillardagi eng yirik siyosiy inqirozga sabab bo'ldi. Gruziyada bir necha haftadan beri ommaviy norozilik aksiyalari bo'lib o'tmoqda. 20-noyabr kuni tunda Tbilisi politsiyasi hukumatga qarshi muxolif kuchlarning chodir lagerini buzib tashladi. Ko'plab odamlar hibsga olindi. Bu noroziliklar Gruziyada bo'lib o'tgan saylovlarda rus parastlikda ayblanayotgan Gruziya orzusi hukmron partiyasi yana ko'pchilik ovozini olgani muxolifat partiyalari vakillari deputatlik mandatini qabul qilishdan bosh tortishib, yangitdan saylov o'tkazishni talab qilishmoqda. Bu qarshiliklar mamlakatda parlament tomonidan xorijiy ta'sir shaffofligi to'g'risidagi qonun ma'qullangandan keyin avj oldi. Buning ortidan Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziyani moliyalashtirish va kreditlash tizimini keskin cheklashi, mamlakatning Yevroittifoq bilan integratsiyasini muzlatishi to'g'risida ogohlantirdi. Gruziyaga qo'shni bo'lgan Abxaziyada esa aholi Rossiyaning bu tan olmagan davlat hududida o'z faoliyatini kengaytirayotganiga qarshi parlament binosini egallab, bosh vazirni iste'foga chiqishga undadi. Xorijiy agentlar to'g'risidagi qonun qo'shni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov tomonidan shu yilning aprelda imzolangandi. Tahlilchi va huquqshunoslar Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni qariyb to'laligicha Rossiyaning xorijiy agentlar to'g'risidagi qonundan ko'chirib olinganini qayd etishgan.
Albatta, bu O'zbekistonning o'zi a'zo bo'lgan birinchi navbatda xalqaro qonunlarga, xalqaro kelishuvlarga zid keladi. Chunki inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi bor, siyosiy va huquqiy erkinliklar degan mana shu xalqaro hujjatlar bor, qonun, konvensiyalar bor. Ana shularda har bir kishi erkin harakatlanish huquqiga egaligi, har kim o'zini tug'ilib o'sgan mamlakatga qaytib kelish huquqiga ega ekanligi, har kim o'zini fikrini ochiq bayon etish huquqiga ega ekanligi ko'rsatilgan. O'zbekiston mana shu xalqaro mana shu hujjatlarga qo'shilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning o'zini asosiy qonuni bo'lgan konstitutsiyasida ham mana shu erkinliklar ta'minlangandek amal. Lekin amalda ko'ryapmizki, bu narsa isbotini topmayotganini ko'ryapmiz. Birinchi navbatda aynan shu 1980-90 yillarda O'zbekistonda siyosiy jihatdan faol bo'lib, mana shu jamiyat ishlarida qatnashgan, bevosita mana shu parlamentlarda o'tirgan kishilarga nisbatan, keyin haligi hukumatga nisbatan o'zgacha fikrlovchi bo'lgan odamlarga nisbatan qo'llanilyapti bu narsa. Chunki ana shu vaqtida Karimovni tazyiqlari va quvg'inlariga tushib, ular mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Bu har bir insonda o'zini saqlash instinkti bo'ladi. Agar ana shu mamlakatda qolsa, hayot xavf ostida qolishini ko'rgan bo'lsa va boshqa shunday odamlar haqiqatdan hayotiga nuqta qo'yilganligi ham misollari bor. Shularni ko'rgandan keyin majbur chiqib ketishga majbur bo'lishgan. Mana shu maxsus xizmatlarda va davlat organlarida o'zbeklarni obro'sini tushirish uchun, o'zbeklarni mavqeini tushirish uchun ularni millat sifatida xor bo'lishiga olib kelish yo'lida xizmat qilayotgan odamlar bor, afsuski. Men shuni hozir ochiq aytaman. Ana shunday odamlar aynan O'zbekistonni rivojlanib ketish uchun harakat qilayotgan, fikr bildirayotgan o'zbek oydinlarini, chet ellarda yashayotgan sobiq o'zbekistonliklarni O'zbekistonga kiritmaslik uchun aynan ana shular harakat qilyapti deb o'ylayman. Ana shularning qo'li bor. O'zbeklarni ma'nan va kerak bo'lsa jismonan yo'q qilish uchun oldiga maqsad qo'ygan ana shunday qora kuchlar, men qo'rqmayman bu gapni aytishdan, aynan ana shunday qora kuchlar o'zbek oydinlarini kiritishni oldini olishyapti. Bu ishni 37 yilda ana shu Stalin davrida bilamiz, yana kimlar amalga oshirganini. Ular birortasi o'zbek bo'lmagan, o'zbeklarni qo'llashgan olas. Hozir ham ana shunday jarayon afsuski davom etyapti. O'zbeklarni bundan 40 yil, 50 yil oldingi misqollab to'plagan obro'si hozir bir chaqali bo'ldi. Aynan ana shu qora kuchlarni qilayotgan, olib borayotgan qora ishlar natijasi.
Ha, O'zbekiston hozircha Rossiyadagi xorijiy agentga o'xshash repressiv qonunni qabul qilmagani ko'pchilikni quvontirmoqda. O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev imzo qo'ygan nomaqbullar qonuni xorijiy agentlar qonuniga o'xshash emasligi ham ayon. Biroq jamoatchilik tanqidni har qanday shaklda cheklovchi tartiblar hukumat vakillariga bu tanqid sabablarini bartaraf etishga emas, balki aynan tanqid qiluvchilar og'zini yopishga qaratilgandan xavotir bildirib kelishadi. Videoga like bosishni, uni tarmoqlarda ulashishni unutmang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Wizz Air aviakompaniyasining 30-noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta UZ xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra, o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib, so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi. Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dabi aeroportida bir sutkadan ortiq qolib ketgan 10 ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tsvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Tbilisida norozilik namoyishlari 3 kundan buyon ketma-ket davom etmoqda. Yevropa Ittifoqining yetakchilari yangi lavozimlarining birinchi ish kunida Kiyevga yetib keldi. Xarabdagi suriyalik isyonchilar vayronalar ko'lamini o'rganmoqda. Ukraina urushining 1012 kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Gruziya poytaxti Tbilisida shanba kuni kechqurun Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni bekor qilgan hukumatga qarshi norozilik namoyishlari davom etdi. Namoyishchilar parlament oldida barrikadalar qurishdi va politsiyachilar tomon mushak otishdi. Politsiya bunga javoban olomonga qarata suv purkadi, ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi va barrikadalarni buzib tashladi. Video tasvirlarda kamida bir namoyishchi qo'lga olingani ham ko'rinadi. Parlament binosida ehtimol mushakbozlikdan kelib chiqqan kichik yong'in ham sodir bo'lgan. Namoyishlar g'arbga qarshi hukmron partiya o'tgan oy saylovlarda qayta saylanganidan beri eng keng ko'lamli namoyish bo'ldi. 3-chi kundirki Tbilisida norozilik namoyishlari davom etmoqda. Bosh vazir muxolifat davlat to'ntarishi rejalashtirayotganini aytdi. Politsiya shahar markaziga yig'ilgan minglab namoyishchini tarqatishga urinmoqda.
Men birinchi navbatda Rossiyaga norozilik bildiraman. Rossiya butun Gruziyani bosib olishga harakat qilmoqda. Ular Gruziyada o'zlari xohlagan hukumatni o'rnatib, shu orqali bizni bosib olmoqchi. Bizni qul qilishmoqchi. Ammo biz tinchlikni, ozodlikni xohlaymiz. Biz o'z erkimiz uchun kurasha olamiz va doim kurashib kelganmiz.
Biz Yevropa yo'lini qo'llab-quvvatlayapmiz. So'z erkinligi, inson huquqlari tarafdorimiz. Biz bulardan voz kechmoqchi emasmiz. Taslim bo'lmaymiz. Imkoniyatimizni qaytarish uchun qo'limizdan kelganini qilamiz.
Gruziya konstitutsiyasida Yevropa Ittifoqiga qo'shilish belgilanganiga qaramay, hukumat to'satdan a'zolik bo'yicha muzokaralarni to'xtatishga qaror qildi. Bu esa 3 million 700 minglik aholiga ega mamlakatda katta noroziliklarga sabab bo'ldi. Gruziya prezidenti Yevrointegratsiya bo'yicha norozilik namoyishlari fonida parlamentni noqonuniy deb e'lon qildi. Gruziya prezidenti Salom Zurabishvili hukumatni noqonuniy deb atab, kelasi oy muddati tugagandan keyin lavozimni tark etmasligini bildirdi. Mamlakat bosh vaziri davlat inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymasligini aytgan.
qonuniy parlament yo'q. Noqonuniy parlament yangi prezidentni saylay olmaydi. Shunday ekan inauguratsiya bo'lmaydi. Vakolatim qonuniy saylangan parlament tuzilmaguncha davom etadi.
Bosh vazir Irakli Kobaxizening Gruziya orzusi partiyasi Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralar 4 yilga to'xtatilishini aytgandan keyin mamlakatda yirik norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Bosh vazir Irakli Kobaxizening aytishicha, Gruziya namoyishlar fonida inqilob bo'lishiga yo'l qo'ymadi.
So'nggi 4 yil ichida biz xorijdan inqilobni sahnalashtirish va moliyalashtirishga 2 marta urinish bo'lganini ko'rdik. Lekin ikkalasi ham muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bugun muxolifatning kuchi yanada pasaydi. Uchinchi inqilob urinishi ham barbod bo'ladi. Gruziyada maydon voqealari bo'lmaydi. Maydon Ukrainaga nima olib kelganini bilasiz.
Gruziya Ichki ishlar vazirligi Tbilisida 3 kunlik norozilik namoyishlari vaqtida 200 dan ortiq kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Yevropa Kengashi prezidenti Antonio Costa va Yevropa tashqi ishlar vazirligi rahbari Kaja Kallas yakshanba kuni Kiyevga keldi. Bu ularning yangi lavozimlardagi birinchi ish kuni. Urushning birinchi kunidan boshlab Yevropa Ittifoqi Ukrainani qo'llab-quvvatladi deb yozadi Costa. Vazifaga kelganimdan beri birinchi tashrifimdan so'ng mening xabarim aniq. Yevropa Ittifoqi Ukraina bu urushda g'alaba qozonishini istaydi deb yozdi Kallas X ijtimoiy tarmog'ida. Shanba kuni Rossiya o'z qo'shinlari Ukraina harbiy aerodromlariga zarba berganini iddao qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuniyoq o'z kuchlari Rossiya radiolokatsion stansiyalarini nishonga olganini aytdi. Rossiya mudofaa vazirligi qisqacha bayonot berib, havo kuchlari Ukraina harbiy sanoat kompleksini qo'llab-quvvatlovchi harbiy aerodromlar va energetika obyektlari infratuzilmasiga zarar yetkazganini ma'lum qildi. Shuningdek, ular 132 hududda Ukrainaning energetik ishchi kuchi va harbiy texnikasi konsentratsiyasiga zarar yetkazdi, dedi vazirlik. Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Neptun uzoq masofali boshqariladigan raketasini, HIMARS ko'p uchiruvchi raketa tizimi raketasini va 45 dronni urib tushirdi, dedi vazirlik. Ayni paytda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina armiyasi front chizig'ida rus qo'shinlari bilan 153 marta jangga kirishgani, to'qnashuvlari hali ham davom etayotganini ma'lum qilgan. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka xizmatining ma'lum qilishicha, juma kuni Ukraina qo'shinlari Qrimdagi Rossiyaning 3 radiolokatsion stansiyasiga hujum qilgan. Oldingi chiziqdagi og'ir vaziyat fonida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, agar Ukraina hukumati nazorati ostidagi hudud NATO himoyasiga o'tkazilsa, urushning issiq bosqichini tugatishga tayyorligini aytdi, deb xabar bermoqda Ukraina ommaviy axborot vositalari. Zelenskiy shuningdek NATOning Ukrainaga taklifi Ukrainaning xalqaro miqyosda tan olingan chegaralarini tan olishi kerakligini aytdi. Bu haqda Ukraina prezidenti Britaniya matbuotiga bergan intervyusida so'zlagan. Zelenskiy 1 marta 2003 yilda muvaffaqiyatsiz yozga qarshi hujumdan so'ng Ukraina nazoratidagi hududlarni NATO himoyasiga olish taklifini 1 marta ochiq qo'llab-quvvatladi. Ukraina nazoratidagi hududlar NATO tomonidan qamrab olinsa, Ukraina diplomatik yo'llardan bosib olingan yerlarni qaytarib oladi, dedi Zelenskiy va NATOning zudlik bilan kirishi va o't ochishni to'xtatish Ukrainada boshqa hech qanday hudud bosib olinmasligini ta'minlash mumkinligini ham aytdi. Bunga javoban Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisining Davlat Dumasi xalqaro masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi Leonid Slutskiy Ukrainaning g'oyasini nomaqbul deb atadi va Ukrainaning NATOga kirish niyati o't ochishni to'xtatish emas, balki urushni davom ettirish istagidan dalolat berishini aytdi. Shuningdek, Rossiya Minsk kelishuvlaridan saboq olganini va G'arb davlatlarining kelishuvlar niqobi ostida Ukrainani qurollantirishiga yo'l qo'ymasligini aytgan. Xersonda 1 dekabr kuni ertalab mikroavtobusga dron hujumi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi. Bu haqda viloyat hokimligi rahbari Aleksandr Prokudin ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, dron Dnepr tumanidagi jamoat transportiga portlovchi modda tashlagan. Shuningdek, 8 kishi jarohatlangan, ularning barchasi kasalxonaga yotqizilgan. Avvalroq Ukraina qurolli kuchlari 1 dekabrga o'tar kechasi Rossiya harbiylari Ukrainaga 78 dron bilan hujum qilgani haqida xabar bergan edi. Ulardan 32-tasi urib tushirilgan va yana 45-tasi lokatsiya jihatidan yo'qolgan. Kiyev viloyatida urib tushirilgan dronlarning parchalari qulashi oqibatida 3 uy, 1 kvartira, 3 avtomobil va garajga zarar yetdi, deya xabar berdi shahar harbiy ma'muriyati. Suriyalik isyonchilar shanba kuni shaharga kirgandan keyin mashina va mototsikllarda Halab tumanlari bo'ylab o'tib, shahar hududlarini piyoda o'rganib chiqdi. Ba'zi hududlarda aholi ko'chalarida yonib ketgan mashinalar va vayronalarni ko'zdan kechirib, jangovar binoning zararini o'rgangan. Boshqa joylarda esa shahar ko'chalarida transport harakatlanib, odamlar kundalik ishlari bilan mashg'ul bo'lgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kiyevga Germaniya kansleri Olaf Scholz keldi. Kreml rangli inqiloblardan qo'rqmoqda. Halabni egallagan islomiy guruhlar esa Damashqqa yurmoqda. Ukraina urushining 1013 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 2 dekabr dushanba kuni Ternopil harbiy ma'muriyati Ukraina g'arbidagi Ternopil shahriga Rossiya droni turar joy binosiga borib quladi. Natijada bir kishi halok bo'ldi va bir necha kishi jarohatlandi. Favqulodda xizmatlarga taqdim etilgan kadrlarda 5 qavatli turar joy binoning yuqori qavatidagi bir nechta xonadoni qamrab olgan yong'in ko'rsatilgan. 26 noyabr kuni Ukrainada Rossiya tarixidagi eng yirik dron hujumi Ternopil viloyatining katta qismida elektr ta'minotining uzilishiga olib kelgandi. NATO a'zosi Polshadan taxminan 220 km sharqda joylashgan Ternopil va uning atrofidagi mintaqada 2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin milliondan ortiq aholi istiqomat qilgan va bu ko'plab ukrainaliklarni mamlakat g'arbiga ko'chib o'tishga majbur qilgan. Rossiya mudofaa vazirligi yakshanba kuni o'z qo'shinlari Ukraina tomonining Kharkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson tumanlarida ko'plab hujumlarni qaytarganini, shuningdek so'nggi 24 soat ichida ko'plab hujum operatsiyalarini amalga oshirganini ma'lum qildi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa tizimlari Ukraina armiyasining 55 ta dronini urib tushirgan. Shu bilan birga yakshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari frontda 111 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Pokrovsk yo'nalishida Rossiya tomoni 22 ta hujum uyushtirdi. Ayrim hududlarda janglar hamon davom etmoqda. Kurakhova yo'nalishida Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlarining 33 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytardi deya xabar beradi Ukraina tomoni. Yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan ham Oq uyning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan Qo'shma Shtatlar Ukrainaga Sovet Ittifoqi parchalangandan keyin voz kechgan yadro qurollarini qaytarish haqida o'ylamayotganini aytdi. Bunga javoban Rossiya xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari Dmitriy Medvedev seshanba kuni Rossiya Federatsiyasining yadroviy cheklash sohasidagi davlat siyosatining yangilangan asoslariga ko'ra Ukrainaga yadro qurolini topshirish hujumga teng bo'lishi mumkinligini aytdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Vladimir Zelenskiy dushanba kuni 2 dekabrda ko'rgazma markazida ukrainalik va nemis ishlab chiqaruvchilari tomonidan tashkil etilgan ko'rgazmada ishtirok etdi. U yerda harbiy dronlar ko'zdan kechirildi. Ko'rgazma tashkilotchilari ikki davlat rahbariga bir dron Ukrainada ishlab chiqarilgani, lekin unda nemis sun'iy intellekti borligini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Germaniya kansleri Olaf Scholz dushanba kuni Kiyev markazidagi yodgorlikda halok bo'lgan ukrainalik askarlarga hurmat bajo keltirdi. Kiyevga kelgan kansler Olaf Scholz 650 million yevro miqdoridagi Ukrainaga yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi va Berlin urushning beqaror pallasida va Trampning Oq uyga qaytayotgan bir paytida Ukrainaning Yevropadagi eng katta qo'llab quvvatlovchisi bo'lib qolishiga va'da berdi. Uning Kiyevga 2022-yildagi Rossiya bosqinining dastlabki oylaridan beri amalga oshirgan birinchi tashrifi, kanslerning boshqaruv koalitsiyasi parchalanib, uni fevral oyida bo'lib o'tadigan navbatdan tashqari ovoz berishda qayta saylanish uchun qattiq kurashga olib kelganidan bir necha hafta o'tib amalga oshirildi. Sholsning Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uning Kiyevga ko'proq yordam berishini istaydiganlar ham, Germaniya Ukrainaga qurol va yordam yuborishdan voz kechishi istagan saylovchilar tomonidan ham tekshirilmoqda. To'rtinchi kechadurki, Gruziya poytaxtida namoyishchilar va politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Dushanba kuni erta tongda ham politsiya va namoyishchilar qarshiligi kuzatildi. Norozilik Rossiya parast hukumatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish bo'yicha muzokaralarni to'xtatish qaroriga qarshi mamlakat bo'ylab tarqalmoqda. 3.7 million aholiga ega mamlakatda hukmron Gruziya orzusi partiyasi va uni tobora avtoritar aksilg'arb va Rossiya parast siyosat olib borishda ayblayotgan muxolif o'rtasida bir necha oydan beri taranglik kuchayib bormoqda. Hukumat 28 noyabr panshanba kuni Yevropa ittifoqi bilan muzokaralarni 4 yilga to'xtatib qo'yganini e'lon qilgandan so'ng inqiroz chuqurlashdi va minglab Yevropaga a'zo bo'lish tarafdori bo'lgan namoyishchilar ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv purkagichlar bilan qurollangan politsiyaga qarshi chiqdi. Yakshanba oqshomida Tbilisida namoyishchilar yana markaziy Rustaveli xiyoboniga to'planib, politsiyaga qarata yasama fayerverklardan o'q uzdi. Politsiya esa suv purkagichlar bilan javob berdi. Yarim tundan so'ng bir necha soatlik to'qnashuvdan keyin politsiya namoyishchilarni parlament binosidan uzoqlashtirib, Rustaveli xiyobonidan Tbilisi opera teatrigacha surib bordi. Shuningdek, u yerda joylashgan namoyishchilar esa barrikadalar o'rnata boshladi. Bugun shuningdek Gruziyada maktab o'quvchilari va talabalarning ish tashlashi bo'lib o'tmoqda. Ular darslarni boykot qilib norozilik namoyishlariga chiqishmoqda. Kreml 2 dekabr kuni Gruziyadagi Yevropa parast namoyishlar to'lqini Ukraina uslubidagi norinch inqilobiga urinishga o'xshayotgani va rasmiylar vaziyatni barqarorlashtirishga harakat qilayotganini aytdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Piskovning aytishicha, namoyishchilarning bir qismi politsiyaga hujum qilib, qonunni aniq buzgan, biroq Rossiya vaziyatga aralashmaydi.
Samma prямая параллель, которую можно провести это событие Майдана.
Eng to'g'ridan to'g'ri parallel Ukrainadagi Kiyevdagi maydon voqealari, norinch inqilobini amalga oshirishga urinishning barcha belgilari. Gruziya hukumati vaziyatni barqarorlashtirish va tinch holatga keltirish choralarini ko'rmoqda. Aytish mumkin bo'lgan hamma narsa shu. Ammo yana bir bor takrorlayman. Bu faqat Gruziyaning ichki ishi va biz bu ishlarga aralashmaymiz.
Можно сказать, но ещё раз повторяю, это исключительно внутреннее дело Грузии, и мы не вмешиваемся в эти дела.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2025-2027 yillarga mo'ljallangan harbiy byudjetni tasdiqladi, deyiladi huquqiy hujjatlar rasmiy saytida 1 dekabr yakshanba kuni e'lon qilingan hujjatda. Kelgusi yilgi davlat byudjetida harbiy xarajatlarni 25% oshirish ko'zda tutilgan. Biroq bu sobiq ittifoq tarixidagi eng maxfiysi. Barcha xarajatlarning deyarli 3dan 1 qismi jamoatchilik nazorati uchun yopiq bo'lgan. Hukumat Moskvaning Ukrainadagi urushga sarflar, harbiylarni qo'llab-quvvatlash ijtimoiy ehtiyojlari va harbiy texnologik rivojlanish bilan bir qatorda byudjet ustuvorligi bo'lib qolishini tan oldi. Kelgusi yilda daromadlar 40.3 trillion rubl, byudjet taqchilligi esa 1 trillion rubldan oshishi kutilmoqda. Rossiya milliy loyihalari yaqin 3 yil ichida 6.1 trillion rubl oladi. Moliya vaziri Anton Siluanov qabul qilingan byudjetni so'nggi 5 yil ichida birinchi marta tarkibiy jihatdan muvozanatlangan deb atadi.
2-1 Pus.
Suriyada Bashar al-Asad hukumat kuchlariga qarshi kurashayotgan islomiy guruhlar, Hayot Tahrir ash-Shom qurolli kuchlari jangarilari Halab shahrini nazoratga olib, Damashq tomon harakatlanmoqda. Rossiya uchoqlari ham guruhlar pozitsiyalariga zarbalar bermoqda. Kreml Bashar al-Asadning Moskvaga kelishi haqidagi xabarlarga hozircha izoh bergani yo'q. Hukumatparast Shom FM radiostansiyasiga ko'ra,
tinch aholining aksari hozir uyda qolmoqda. Maktablar va hukumat idoralari deyarli butunlay yopilgan.
Juma kuni Al-Qoidaga aloqador Hayat Tahrir Asham ekstremistik tashkiloti va ittifoqchi isyonchi guruhlar 2016-yilda shaharni tark etishga majbur bo'lgandan beri birinchi marta shaharning ayrim qismlariga bostirib kirishdi. Shanba kuni jangarilar Aleppo xalqaro aeroportini egallab olishdi va bu tashkilot nazorati ostida qolgan birinchi fuqarolik aeroportiga aylandi deya xabar berdi Suriya inson huquqlari observatoriyasi shanba kuni. Britaniyalik harbiy kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, Suriya hukumat kuchlarining tezda chekinishi haqidagi xabarlar ortidan isyonchilar hozir viloyatning shimoliy qismidagi bir qator shahar va qishloqlarni o'z nazoratiga olib, hamma tomon oldinga siljimoqda.
ما دفع القيادة لاتخاذ القرار بعدم خوض عمليات قتالية داخل حلب وبالتالي سحب القوات
تزلق بنا أولدنجة سلجشنة هجومجة باشلغن كتشلر و جلق قلنجن واسيتالر مخياسة شنيندك تركيا إشغال كتشلرنين سيزلرلي ارتيليريا و راكيت ياردامدا قواتلغن بلن إزاحلانش ممكن و يسا كتلمغن نتيجة آلب كيلد قالا ورسا خلقارا سوزاشولرغي كورا Deeskalatsiya zonasi sifatida belgilangan mintaqada Suriya armiyasining chinakam tayyor emasligi ham bu natijaga ko'proq yordam berdi.
Halab bir paytlar Suriyaning eng yirik shahri va iqtisodiy markazi bo'lgan. 2011-yilda Suriyada fuqarolar urushi boshlanib, uni tezda barcha tomonlar uchun shafqatsiz jang maydoniga aylantirdi. 2016-yilning dekabrida Suriya hukumat kuchlari Halab shahri ustidan nazoratni tiklagan edi. Wizz Air aviakompaniyasining 30-noyabr kungi reysi bilan Toshkentdan Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dhabi shahriga uchib borgan 31 nafar O'zbekiston fuqarosi aeroportdan chiqarilmagan. Gazeta.uz xabariga ko'ra, Shayx Zayd nomidagi aeroport xodimlari ayollar, bolalar va keksalarni qo'yib yuborgani holda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ushlab qolgan. Noma'lum sabablarga ko'ra o'zbekistonlik erkaklarning pasporti olib qo'yilib so'roq qilingan. Yo'lovchilar uzoq vaqt yeguliksiz qolganlari va bosimga uchraganlaridan shikoyat qilishgan. O'zbekistonning Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasi 31 nafar O'zbekiston fuqarosi noma'lum sabablarga ko'ra aeroportda ushlab turilganini tasdiqladi.
O'zbekistonning Abu Dhabidagi elchixonasi va Dubaydagi bosh konsulxonasi aeroport ma'muriyati va amirliklarning mas'ul idoralari vakillari bilan muloqotda bo'lib, vaziyatni nazoratga olgan.
Elchixonaga ko'ra, aeroport ma'muriyati bilan hamkorlikda o'zbekistonliklarni 3 mahal ovqat bilan ta'minlash hamda ularga zaruriy tibbiy yordam choralari ko'rilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Abu Dhabi aeroportida bir sutkadan ortiq qolib ketgan 10 dan ziyod O'zbekiston fuqarosi Toshkentga qaytarilgan. Ular o'z hisobidan chipta xarid qilishga majburlangan. Ushbu hodisa ortidan ijtimoiy tarmoqlarda Birlashgan Arab Amirliklari hududiga muayyan yoshdagi o'zbekistonlik erkaklarning kirishi taqiqlangani haqida taxminlar ilgari surildi. Abu Dhabi havo qo'nalg'asida o'zbekistonliklarning ushlab qolinishi va so'roqqa tutilishi amirliklar hududida yahudiy ruhoniysi Tzvi Kogan o'ldirilishi ortidan ro'y bermoqda. O'tgan hafta Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi Isroillik ravin o'limida gumonlangan 3 o'zbekistonlik qo'lga olinganini ma'lum qilgandi. Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vazirligi bayonotiga ko'ra, qotillikda gumonlanayotganlarning ismi Olimboy Tohirovich, Azizbek Komilovich va Mahmudjon Abdurahim bo'lib, ulardan 2 nafari 28 yoshda, yana biri esa 33 yoshdadir. 1 dekabr kuni Chendu shahrida O'zbekiston va Xitoy tashqi ishlar vazirlari o'zaro vizadan ozod qilish to'g'risida hukumatlararo bitimni imzoladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi siyosat mahkamasi rahbari Baxtiyor Saidov ma'lum qildi. Bitimga muvofiq O'zbekiston va Xitoy fuqarolari ikki davlat hududlariga kirish, undan chiqish yoki tranzit qilish uchun 30 kungacha muddatda viza talablaridan ozod qilinadi.
Bu hujjat aloqalarimizni yanada faollashtirish, savdo aylanmasini oshirish va xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish yo'lidagi yana bir muhim qadamdir.
Rasmiy Toshkent izohiga ko'ra, mazkur xalqaro shartnoma tomonlar zarur bo'lgan davlat ichki tartib nizomlarini bajargandan so'ng kuchga kiradi. Ozodlik o'tgan hafta boshida Toshkent Pekinga viza tartibini erkinlashtirishni taklif qilgani haqida xabar qilgan edi.
Ma'lumot o'rinda O'zbekiston 2021 yil mart oyidan Xitoy fuqarolari uchun 10 kunlik vizasiz rejim joriy qilgandi. Xitoyning O'zbekistondagi elchisi Yuy Sun 2023 yil oktyabr oyida Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida ikki davlat o'rtasida vizasiz rejimi joriy etish bo'yicha Pekin hukumatida kuchli xohish borligini ta'kidlagandi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea yangiliklarini ozodlikda kuzatib boring, tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Komil Allamjonovga suiqasd ishida yangi figurant. Prezident xavfsizlik xizmati sobiq mulozimi Shuhrat Rasulov hibsga olindi. Rasulovning hibsga olinishi Janubiy Koreyada ushlangan suiqasd gumondorlaridan Javlon Yunusovning O'zbekistonga topshirilishi ortidan yuz bermoqda. Ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, Toshkentdagi qudratli ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgani aytilgan Shuhrat Rasulov suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekistonning yaqin tarixidagi eng shovshuvli siyosiy qotillik urinishi xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Ozodlikning navbatdagi eksklyuziv videosiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Demak, prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovda O'zbekistonning qudratli DXX va undan-da qudratliroq PDXX yoki prezident davlat xavfsizlik xizmati joriy va sobiq rahbarlarining nomi tobora ko'proq yangramoqda. Ularning eng so'nggisi Shuhrat Rasulovdir. Otabek Umarov o'tgan haftagacha rahbarlaridan bo'lgan prezident davlat xavfsizlik xizmati O'z xavfsizligi boshqarmasining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulovning shaxsi haqidagi ma'lumotlar shu qadar maxfiylashtirilganki, Ozodlik u haqda ochiq manbalarda birorta ham ma'lumot topolmadi. O'zbekiston hukumati va huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Rasulovning hibsga olinganini tasdiqladi. Manbalarning bildirishicha, Jiguli va Kalabok laqabi bilan tanilgan Shuhrat Rasulov Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida gumonlanmoqda.
Javlon Yunusov tergovda Shuhrat Rasulovga qarshi ko'rsatma bergan. Ya'ni Allamjonovga qarshi suiqasd buyurtmachisi sifatida Rasulovni ko'rsatgan. Shundan keyin Rasulovni ushlab ketib, delo ochishdi. Hozir Rasulov gvardeyskida ushlab turilibdi.
Ozodlik na o'zbek matbuoti va na boshqa ochiq manbalarda Shuhrat Rasulov haqida biror ma'lumot topa olmadi. Foto va videosi u yoqda tursin, hatto uning nufuzli lavozimlarga tayinlangani haqida ham ma'lumot yo'q. Xo'sh, internetni o'zi haqidagi ma'lumotlardan tozalash qudratiga ega bo'lgan bu shaxs kim? Ozodlik bir necha kun davomida o'tkazgan surishtiruv natijasida matbuotdan yashirilgan bu sirli shaxs haqida ayrim ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Shuhrat Rasulov 1984-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'z faoliyatini ichki ishlar bo'limida oddiy xodimlikdan boshlagan Rasulov keyinchalik Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 7-chi yoki tezkor xodimlar tilida slejka deb ataladigan kuzatuv bo'limida faoliyat ko'rsatgan. 2018-yil yanvarida Prezident Davlat xavfsizlik xizmati tashkil etilgach, Shuhrat Rasulov ushbu tuzilmaning o'z xavfsizligi boshqarmasiga boshliq etib tayinlangan. Rasulovni yaqindan taniganlar uning mansab pillapoyalaridan ko'tarilishini Otabek Umarovga bog'lashadi.
Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmatiga Shuhrat Rasulovning ishga olinishiga sababchi bo'lgan. Rasulov 2018-yildan boshlab 2 yildan oshiq o'sha yerda ichki xavfsizlik boshqarmasi rahbari bo'lib ishladi. Polkovnik Alijon Ashurov DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i bo'lsa, Rasulov PDXXda xuddi shunday lavozimda bo'lgan. Aslida ikkalasi bitta komandada ishlagan.
Manbalar iddaosicha Shuhrat Rasulov prezident davlat xavfsizlik xizmatida ishlagan paytda DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini tergov qilishga boshqosh bo'lgan. Manbalar uning jumladan 2019-yilda DXXning sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev, shuningdek sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov va Otabek Murodovlar ustidan tergov hamda yopiq mahkama jarayonlarida muhim rol o'ynaganini aytishadi.
Shuhrat Rasulov DXX, prokuratura, ichki ishlar vazirligi, sud, bojxona, soliq idoralari kuratori bo'lgan. Har bir organda o'zining odamini yuqori lavozimlarga joylagan. Rasulov Otabek Umarovning palachi edi. Agar biror rahbar bular yo'rg'iga yurmasa, ularni yo'q joydan ayblov topib qamab tashlagan. Ixtiyor Abdullayev ishida Rasulovning o'zi tergov guruhiga rahbarlik qilgan. Rashidjon Qodirov, Otabek Murodovlar ish ham Rasulov aralashuvi bilan bo'lgan.
2019-yilda O'zbekiston sobiq bosh prokurori DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yil, uning o'rinbosari Jahongir Igamov esa 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Karimov davrida konstitutsiyada belgilangan 2 muddat o'rniga 3 muddat yoki 15 yil bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov esa 2019-yilda Toshkent sudi qarori bilan 10 yilga qamalgan. 2023-yilda muddatidan avval u ozodlikka chiqarilgan. Sud yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovga nisbatan 5 yillik ozodlikni cheklash jazosini qo'llagan. DXX va bosh prokuraturaning sobiq rahbarlari ustidan mahkamalar yopiq eshiklar ostida o'tgan. Ammo o'sha yillarda nisbatan ochiqroq bo'lgan o'zbek matbuotida bu mahkamalarga oid ayrim tafsilotlar yoritilgan. Manbalar ta'kidicha, ushbu jinoyat ishlarini tergov qilishda muhim rol o'ynagan Shuhrat Rasulov nomi matbuotga sizmasligi uchun ma'lum choralar ko'rilgan. Uning keyinroq prezident davlat xavfsizlik xizmatidan ishdan olinishi sababi noma'lum. Manbalar Rasulovning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishadi. Rasulov shundan so'ng bir muddat Qoraqalpog'istonda Milliy gvardiya tizimida ishlagan va keyinroq Toshkentga qaytgan. Oradan ko'p o'tmay u Toshkentdagi Darxon biznes markazidagi qudratli ofisda paydo bo'lgan.
Rasulov bu noqonuniy tuzilma rahbarlaridan biriga aylanadi va hech qanday lavozimga ega bo'lmasa-da, davlatning barcha xavfsizlik idoralariga va hatto prezident administratsiyasiga ham o'z hukmini o'tkaza oladi. Uning administratsiyada eng yaqin safdoshi yoshlikda birga katta bo'lgan sinfdosh do'sti Aziz Magrupov ekani ma'lum. Magrupov hamon prezident administratsiyasida prezident yordamchisi lavozimini egallab keladi va sud huquq masalalari bo'yicha kurator hisoblanadi.
Shuhrat Rasulov ofisda Otabek Umarovning o'ng qo'li bo'lgan. Rasulov hamma ishni uddalagani uchun uning ofisdagi laqabi besh bo'lgan. Rasulov ofisga bo'ysunishni istamagan shaxslarga kompromatlar topib, ularni blogerlar yordamida tarmoqlarda tarqatishni yo'lga qo'ygan yoki ularga qarshi soxta ish ochtirib, qamatib yuborgan. Bo'ysunganlarga esa oylik nalog solingan. Ofis o'ziga nalog to'laganlarga kirishi bo'lgan. Ularni tekshiruvlardan, suddan, qamoqdan himoya qilib kelishgan.
Ozodlikka bu iddaolarni tasdiqlovchi rasmiy hujjat ma'lum emas. O'zbek rasmiylari Toshkent markazida Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisga oid ma'lumotlar yuzasidan sharh berishmagan. Ofis nomi Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga doir rasmiy xabarlarda ham tilga olingani yo'q. Ammo bosh prokuratura shu yil yozida ofis faoliyatini taftish qilgani ozodlikka ma'lum. Taftish natijalari esa hech qayerda ochiqlanmagan. Ozodlik ixtiyorida shuningdek ofisdan jabr ko'rgani aytilgan tadbirkorlarga oid ma'lumot va hujjatlar bor. Bu alohida surishtiruvimiz mavzusi. Ozodlik surishtiruvlari o'tgan haftagacha prezident davlat xavfsizlik xizmatining de-facto boshlig'i bo'lgan Otabek Umarovni u rahbari bo'lgani iddao qilingan norasmiy ofis orqali Komil Allamjonovga suiqasd ijrochilariga bog'lagan edi. Noyabr 25 kuni Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari lavozimidan bo'shatilgan va shu kunning o'zida Milliy Olimpiya qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari sifatida qo'mita jamoasiga taqdim etilgan. Rasmiy xabarda Otabek Umarovning prezident davlat xavfsizlik xizmatidan ketkizilgani borasida lom-mim deyilmadi. Oradan 3 kun o'tib, 28 noyabr kuni Milliy Olimpiya qo'mitasida o'tkazilgan majlisga esa prezident administratsiyasi departament rahbari Odil Abdurahmonov raislik qildi. Hukumat va huquq-tartibot idoralaridagi manbalar Umarovning ishdan olinishi sababini Komil Allamjonovga suiqasd bilan bog'lashgan, ammo rasmiy tergov hozirga qadar Otabek Umarov yoki hukumatdagi boshqa biron mulozimning suiqasddagi roliga ishora qilmagan. Ozodlik manbalari 23 noyabr kuni DXX raisi Abdusalom Azizovning ishdan olinishini ham Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga bog'lashgan. Bir vaqtning o'zida DXX va Ichki ishlar vazirligining qator yuqori martabali mulozimlari ishdan chetlatildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, ular Allamjonovga suiqasd yuzasidan olib borilayotgan tergovga to'sqinlik qilishda gumonlanmoqda.
Bular polkovnik Ashurov Alijon G'aniyevich, DXX o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i. Ashurov Sarvar G'aniyevich, bosh vazir yordamchisi, qabulxona mudiri. Polkovnik Alijon Ashurovning ukasi. Polkovnik Toshxo'jayev Danyor Baxtiyorovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Polkovnik Adhomov Ahrorjon Halimjonovich, ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti boshlig'ining o'rinbosari, jinoyat qidiruv xizmati boshlig'i. Podpolkovnik Timur Sobirov Akromovich, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'lim boshlig'i. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi kunlarda DXXning yana kamida 4 nafar xodimi ishdan chetlatilgan. Bular Uzakov Ganjar Ummat o'g'li, DXXning axborot xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimi. 2018-yilda prezident Uzakovni martlik ordeni bilan taqdirlagan. Muzaffar Nurbayev, DXXning korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi xodimi. Akmal Kospaldiyev, DXXda iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan. Timur Shorixsiyev, DXXning o'z xavfsizligi boshqarmasi boshliq o'rinbosari. Bu shaxslarning ishdan olingani haqida rasmiy ma'lumot e'lon qilingani yo'q. Nima uchun ishdan olingani ham ma'lum emas. Ozodlik manbalari ularning Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofisda norasmiy vazifa olganini aytishadi. Jumladan, manbalarning iddao qilishicha, ishdan chetlatilgan Uzakov Ganjar Ummat o'g'li DXXning axborot xavfsizligi uchun mas'ul xodimi lavozimida mahalliy jurnalist va blogerlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgan. U jumladan HumanUS nashri bilan bog'liq hibsga olishlar va tergovda muhim rol o'ynagani aytiladi. Ishdan chetlatilgan yana bir xodim Timur Shorixsiyev esa manbalar iddaosicha DXXning iqtisodiy xavfsizlik uchun mas'ul xodimi sifatida Toshkentdagi norasmiy ofisning biznes manfaatlarini ilgari surish bilan shug'ullangan. Ozodlikning hukumat va kuch tizimlaridagi manbalari O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolik bosh boshqarmasi boshlig'i Badriddin Shorixsiyevning o'g'li bo'lgan Timur Shorixsiyev ayni lavozimda DXX sobiq raisi Abdusalom Azizovning biznes manfaatlarini ham ilgari surib kelganini iddao qilishdi. Bu shaxslarning Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga jalb qilinib qilinmagani ma'lum emas. Ozodlik manbalari bundan avval ishdan olingan hukumat, DXX va Ichki ishlar vazirligining 6 nafar yuqori martabali mulozimlari Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovga to'sqinlik qilgani uchun lavozimdan chetlatilganini aytishgan. Ozodlik manbalari ishdan olingan kuch tizimlari mulozimlari Otabek Umarovga yaqin shaxslar ekanini aytishgan. Na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar bu iddaolarni tasdiqlamagan, rad ham etgan emas. Otabek Umarov nomi Ozodlikning nepotizm va korrupsiyaga doir qator surishtiruvlari markazida bo'lgan. Umarov yoki boshqa o'zbek rasmiylari bu surishtiruv xulosalari yuzasidan Ozodlik savollariga javob bermagan.
Allamjonovga suiqasd ishidagi figurantlardan biri Koreyada ushlanib olib kelingan Javlon Yunusovning ham ofisga yaqinligi va u Otabek Umarovning vodi bo'yicha o'ng qo'li bo'lgani aytilgan. Ilk bor ozodlik surishtiruvida nomi tilga olingan Javlon Yunusov keyinchalik Interpol qidiruviga berilgan va 23 noyabrda Janubiy Koreyaning Tayin shahrida qo'lga olinib, O'zbekistonga topshirilgan. Ozodlik surishtiruvlari Javlon Yunusov Komil Allamjonovga qarshi suiqasd ijrochilari bilan suiqasdning ehtimoliy buyurtmachilari o'rtasida muhim bo'g'in bo'lishi mumkinligini o'rtaga chiqargandi.
Allamjonov voqeasini biz qilganmiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.